Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa roobii bitooteessa 29 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 20 bara 2025 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaqqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kennaa keessatti oduuwwan walitti bu'iinsa naannoo Aishaa keessatti taasifame duula garee Al-Shabaab irratti taasifamaa jiru. Akkasumas gabaasa Amnesty International karaa biraatiin immoo qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee qophiilee adda addaa harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtanuuf isin affeera. Amma gara oduu isa jalqabaatti darbe.
Atta moltan kabajamtoota dhaggeeffatootaa fi hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin anjaalanne gammadaati. Bulchisa naannoo Somaalee keessatti jiraattonni magaalaa Aishaa Somaaloonni Afaar keessaa buqqa'an haala gaariin hin qabamne jechuudhaan mormii dhageessisaa jiru. Hiriirtonni kun daandii Itoophiyaa naannaa daangaa Jibuutii jiru harka 95 kan cufan yoo ta'u walitti bu'iinsa hiriirtotaa fi raayyaa ittisaa gidduutti uumameen lubbuun namoota lamaa darbee 8 immoo madaa'u jiraattonni dubbatanii jiru. Jiraattonni kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti lammiileen Somaaliyaa gara 40,000 ta'an kanneen bulchiisa naannoo Afaar keessaa buqqa'an mana dhabanii alatti gatamanii jiru jechuu isaanii Addis Chakkol gabaasee jira.
Mootummaan Somaaliyaa garee Al-Shabaab irratti taasiseen hidhattoonni lafa qabatanii turan 3 keessaa tokko harkaa bahuu isaa Somaaliyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi beeksisanii jiru. Oduu kanaafis jaallanne.
Ambaasaaddar Laarii Andiree imeelii raadiyoo sagalee Ameerikaaf erganiin aleellaan Somaaliyaan durfamu lafa duraan Al-Shabaab bulchaa ture 3 keessaa harka tokko abbaa biyyummaa Somaaliyaatti deebisuu isaa beeksisan. Kunis roorroo Al-Shabaab xumuratti tolchuun Somaaliyaa guutummaatti haaromsuuf tarkaanfii tokko jedhanii baatee amajjii darbe irraa eegalee Ameerikaan humnoota biyyoolessaa Somaaliyaatiif meeshaa waraanaa arjoomtee duula Al-Shabaab irratti gaggeeffamaa jiru deeggartii jedhaniiru. Kana malees Yuunaayitid Isteetsi garee waraana Somaaliyaa keessaa ka filataman kanneen damba yookaan ifa jedhaman kan leenjise yoo ta'u isaantu duula Al-Shabaab irratti gaggeeffame kan hoogganaa jira jedhaniiru. Mootummaan Somaaliyaa 7 kana keessa akka gabaaseetti duulli waraanaa kun garee hidhattoota Al-Shabaab kanarratti kufaatii guddaa geessisee jira. Ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa bitooteessa 25 ibsa baaseen baatii hagayya darbee hanga guraandhala gidduutti duula waraanaa marsaa jalqabaa gaggeeffameen hidhattoonni Al-Shabaab 3,000 ajjeefamanii kabiroo 13,700 dabalataan madaa'uu ibseera. Kana malees magaaloonni fi gandoonni 70 Al-Shabaab jalaa bilisa ba'uu isaanii mootummaan ibsee jira.
Magaala Naayiroobii keessatti bakka Kibiraa jedhamutti qibxata kaleessaa bitooteessa 28 mormii mootummaa irratti taasifameen kan ka'e miidhaan mana jireenyaatii fi mana daldalaa irratti ga'e qoratamaa akka jiru ibsameera. Oduun kunis bal'inaan ittaan isin dhiyaata.
Mormii 7,000 mootummaa fi gatii nyaataa ol ka'uu irratti gaggeeffame kanaan poolisoonni wiixata darbe jechuun amajjii 27 deeggartoota hoogganaa mormituu Raayilaa Odiingaa kanneen dhagaa darbatan irratti gaazii mimmaansuu fi ujummoon bishaanitti biifaa turan. Wiixatuma sana galgala Kibeeraa keessatti waldaa kiristaanaa tokkoo fi manneen daldalaa naannoo sana jiran hedduun namoota hin beekamneen ibiddaan gubamaniiru. Masjiidi tokkos miidhaan irra ga'eera. Haleellaa kanaafis mootummaa fi mormitoonni walii isaanii komataa jiru. Abbaa qabeenyaa suuqii gommaatti gurguran kan ta'an Joosef Maaloobaa akka jedhanitti manni daldala isaanii manca'uun dhiibbaa maallaqaa guddaa qaba. Ani walumaa gala maal akkan godhun beekuu jedhan. جراتو مغالا كبيرا كزيها وينو غمسانين دغرتون اودينغا مغالتي مكيس نانو عدادات مورمي وان نغيس سنيف مورمي سانيكا نافي بديسة دقب جدو كالتي دان ولتي دفيني وان جرو نتين فكاتو جدانيرو ابوتينا منتافي غريليا دادا ولتي دفودان ولدا كريستيانا فودان ساچچبي غمون سابيدان غوبتين علت ولغا انيجرو داركتر اولانان امنستي انترناشنال كدامي كينيا اورونغو هوتن هو كرويت اتدربي غلغل مودتين نموني امنتي في كانغوسا هوند ميد اموسانيب سودان لمي وان كينيا نموتا سياسا في يكمتوتان ايبادا قبو كيسا اكنسين نغافتانيرو
kibtata kaleesa bidirun godan tota fe'e imala ture gama baha karibiyaanitti bishan keessatti didime lammileni biyya afrika kan kameruni kudafuri lubbuudani bararamu isani hanga onni porto rico ibsani jiru gabasni associated pressi hanga ota porto rico wabe fate namottani bidru kana irraturan keessa sadidu ani kudasadi mo bakki isani gani himbe kamne bidrun kuni kibtata kaleesa yemu bakka Antigua jedhamu ka'e gara United States-tti imala ture namottan soddomi lama fe'e akka ture gabaasameera gara oduu biraatti yemmuu ceenummo addunyaa kanarratti shoror keessummaa ardii Afrika yookaan immoo keessumaa kan naannoo Sahel irratti xiyyeeffannoon addunyaa akka kennamu biyyoottan Afrika kibxata kaleessa gaaffii mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomaniitii fi dhiyeessuun isaanii gabaasamee jira oduun kunis akka taanutti isinii dhiyaata bal'inaan
baatii keessa jirru bitooteessa kanaaf durataa gola nagaye gumsaa akka ta'an pireezidaantiin Mozambik Filippe Nyusi carraa kanaan fayyadamuudhaan shoror keessummaa bal'aan addunyaarra jiraatus haala Afrikaa keessaa caalaatti murteessaa ta'ee jira jechuudhaan mana marichaaf ibsan jecha isaanii kana kan irra deebi'anii dhageessisan ambaasaaddaroonni biyyootii Afrikaa walitti aansuudhaan gareewwan shoror keessummaa uummata isaanii irratti balaa geessisan irratti mari'ataniiru. Ragaan shoror keessummaa addunyaa irraa agarsiisu tokko akka jedhutti bara darbe miidhamtoota shoror keessummaa dhibba keessaa harki 48 lammiilee Afrikaa akka ta'an ni agarsiisaa akka jedhan pireezidaantiin Mozambik kutaa Saahel wiirtuu haleellaa shoror keessummaa haaraa taateetti jedhan. Kanneen dubbatan hedduun hojii gareewwan shoror keessummaa bal'inaan gammoojjii hanga tokko ka ta'e kasaharaa gadii keessatti gaggeessaa jiran baay'ee kan isaan yaaddessu ta'uu dubbatan. Akka tokkummaa mootummootaa jedhutti biyyoonni kutaa Saahel Burkinaa Faasoo, Kaameruun, Chaad, Gaambiyaa, Giinii, Mooritaaniyaa, Maalii, Niijeer, Naayijeeriyaa fi Senegaal kan dabalatudha. Galmeen shoror keessummaa addunyaa irraa agarsiisu inni haaraan akka jedhutti waggoota 15 darban keessatti lakkoofsi namoota shoror keessummaan miidhaman harka 2000 dabaluusaa kan ibse yoo ta'u naannoo sana keessatti Burkinaa Faasoon sadarkaa tokkoffaarra akka jirtu hubachiisee jira.
Hamza Yasuufi muummicha ministeera Iskootlaandi ta'uun isaanii kan mirkaa'inaa'e yommuu ta'u mootummaa Iskootlaandi keessatti seenaa keessatti nama lammii dhalataa biyya alaa nama biyya dhaaraa dhalatan isa jalqabaa ta'anii jiru. Yasuufi Gilaaskoo Iskootlaandi keessatti kan dhalatan yommuu ta'u umriin isaanii waggaa 37. Firootti isaanii Paakistaaniin keessa jiranu kana caalaa wanti isaan boonsu akka hin jirre oduu gabaastotatti himaniiru oduu kanas jaallanneetu nutti dabalataan.
Kunis Yusuf demokiraasii warra dhihaa kamiin iyyuu keessatti hoogganaa biyyoolessa musliima ta'an isa jalqabaa taasisee jira. Magaalaa Paakistaan Miyaan Chaanu jedhamtu magaalaa dhaloota akaakayyuuf abaabayyuu Yusuf jedhamtu keessatti firrisaa tokko. Oduu kanaan gammaduu isaanii dubbatan ummanni Miyaan Chaanu Yusuf muummicha ministeeraa Iskootlaand isa jalqabaa ta'uu isaa yommuu dhaga'an fira isaa dhiyoo waanan ta'eef na daawwachuu dhufanii baga gammadde jechuu jalqaban jedhe Manzur Hussein abbaan Yusuf Muzaffar magaalaa bulchiinsa Punjaab keessatti argamtu kana keessatti kan dhalatan yoo ta'u bara 1960 keessa maatii isaanii waliin gara Iskootlaanditti godaanan. Itti dabaluudhaanis Huseen anis ta'e maatiin koo akkasumas guutummaan Paakistaan itti boonnaa jedhan Yusuf akaakayyuuf abaabayyuu isaanii du'aan boqotan kanne waggoota 60 dura Punjab ra gara Glasgow ti godananif kabaja kenne ras jedaniro odun arraf jen kanum
aye amammo garagaba sale kenya afani tichena abanni mirgana momati falmu amnesty international gaba sawagga kani akata biyottan mirgana momma kesum mesajiranu irratti tiyefate torbankana ifata ejira gaba sana kana kesatti barakuma lamaf diddami lama kesa hala mirgana momma ethiopia kesa turesi ilalera tujubeni gaba sakana baldina narka qabni qabdi walina jagas
Mootummaan federaalaa gargaarsa namoomaa Tigraayiif ergamurra ugura kaa'uutti fufuudhaan baatee hagayyaa hanga sadaasaa yeroo jiru keessatti immoo dhiyeessiin guutummaadhaan akka adda citu taasisee jechuudhaan gabaasi Amnestii Intarnaashinaal beeksisee jira. Amnestiin ajjechaa gara jabinaaf hidhaa dabalate waggaa sana keessa keessumaa Itoophiyaa keessatti raawwatame ka jedhe dhiittaalee mirga namaa bifa hedduu qaban gabaasa dhimma mirga namaa kan waggaa keessatti tarreessee jira. Dhalattoonni Tigraay kuma hedduutti lakkaa'aman abukaatoo seeraa utuun argatiin murtii malee bakka tursiisaman keessatti walitti qabamuudhaan akka turan taasifame jechuun itti fufa gabaasichi. Itti dabaluudhaan humnoonni naga eegumsa mootummaaf gareeleen hidhatan namoota nagaarratti ajjechaa gara jabinaa raawwachuu isaaniif kunis haalaawwan tokko tokkoon yakka waraanaa ta'ee lakkaa'amu akka danda'u tuqee jira. Mootummaan yakkaawwan kana qulqulleessuuf waadaa seene ituun eegin hafuusaallee gabaaseera. Naannoo Affaar keessatti walitti bu'iinsa sanaan walqabate humnaan gudeeddii hedduu fokkaraawwan saalaa humnoota Tigraayiin raawwatameera jechuudhaan abutiin itti gaafatamaa akka taasise gabaasi kun mirga yaada ofii bilisa ta'anii ibsus waggaa sana keessa akkaan gadi bu'usaa ibsee jira. Mata dureewwan gurguddoo hedduutti kaqoodame gabaasi Amnestii kun kanneen ijoo ta'an dursuudhaan jalqaba. Waldhibdeen Tigraay naannolee biyyattii biroo keessattuu Amaaraaf Affaaritti babal'achuusaa walitti bu'iinsi hidhannoof hookar naannoo Somaalee, naannoo Kibbaa, Gambeel, Oromiyaa, Beenishaangul Gumuzii fi Amaara keessatti mudatee lammiilee nagaa 1,000 lakkaa'aman galaafachuusaa tuqee jira. Walitti bu'iinsa Affaar, Amaaraa, Oromiyaa, Somaaliilaandii fi naannolee biroo keessatti uumameen akkasuma songee jijjiirama qilleensaatiin walqabatee mudateen lammiileen miliyoonaan lakkaa'aman gargaarsa namoomaa eeggachuuf saaxilamuu isaanii yaadachiiseera. Gabaasni kun naannoo Tigraay keessatti tajaajilli baankiif koominikeeshinii cufamuun rakkoo namoomaa daran akka hammaatuuf sababaa dabalataa akka ta'ellee eereera. Haa ta'u malee waliigaltee Afrikaa Kibbaatti irra gahameen booda quunnamtiin bilbilaaf balaliin imaltoota gara Tigraayitti taasifamu itti fufuusaa yaadachiiseera. Gabaasi Amnestii kun tokkummaan mootummootaa haala qabiyyee mirga namaa akka qoratuuf kan moggaase Komishinii qorattoota of keessaa qabu tuquudhaan mootummaan beela akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamaa ture jedhee jira. Gabaasni Amnestii kun itti fufe mootummaan miseensota hooggana adda bilisummaa Oromoo kan sadarkaa olaanaa keessaa obbo Mikaa'el Booran, obbo Kannasaa Ayyaanaa, Gadaa Oljirraa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa, Gadaa Gabbisaaf Abdii Raggaasaa kanneen jedhaman seeraan ala hidhee jira jedha. Irra deddeebi'uudhaan ajaja mana murtii cabsuudhaan namoonni kun bara 2020 jalqabee hidhaa keessa ka jiran ta'uusaaf manni murtii waliigalaa federaalaa baatee eeblaa keessa ajaja dabarse hordofe himannaa shoror keessummaa irratti dhiyaate waggaa lamaaf hidhaa keessa ka turan koloneel Gammachuu Ayyaanaaf aangawaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo kabroon poolisiin hidhaadhaa gadhiisuusaa gabaase kun tuqee jira. Haaluma walfakkaatuun dura ta'an adda bilisummaa Oromoo Budaa'ud Ibsaa boordiin filannoo Itoophiyaa akka hiikaman waan gaafateef baatee eebla bara 2021 qabee hanga baatii bitootessa hiikamanitti manaa akka hin baane ugguramanii akka turan illee tuqee jira. Miseensonni paartii baaldaraasiif hooggansi isaa 30 ta'an poolisiin baatii bitootessaaf caamsaa Finfinnee keessatti ayyaana uummataa kabajaa utuu jiranii hidhe guyyootaaf erga hidhamanii booda himannaan utuu irratti hin dhiyaatin gadhiisamuu isaanii Amnestiin gabaasa isaa keessatti tuqeera. Amnestiin haleellaalee seeraan alaaf ajjechaawwan jechuun gabaasa baaseen humnoonni naga eegumsaaf gareeleen hidhatan Oromiyaa, Beenishaangul Gumuz, Amaaraaf Gambeela keessa namoota nagaa hedduu ajjeesu isaanii beeksiseera. Baatii bitoota san darbe keessa waajjirri koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa qorannoon akka geggeeffamuuf yakkamtoonni ajjechaa kana raawwatan seeratti akka dhiyaatan waadaa gale. Hanga ammaatti garuu waa'ee qorannoo jedhame kanaas ta'e adeemsa himannaa silaa itti fufuu qabu odeeffannoo ofiisaa kenne akka hin jirre gabaasni kun ni mul'isa. Baatii dhuma bitootessaa sana keessa gabaasni Amnestii viidiyoo humnoonni nageenyaa namoota sadii gubanii ajjeesan agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'uu eereera. Dhaabbanni mirga namaa kun gabaasa kana keessatti viidiyoon kun hidhattoonni amaaraa rasaasaan rukutanii innaa ajjeesan illee akka agarsiisu hubachiisee jira. Gabaasni waggaa kunitti dabaluudhaan baatii waxabajjii keessa godina Wallaggaa lixaa ganda tolee keessatti haleellaa garee hidhatan kan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhaniin raawwatame jedhameen dubartootaaf daa'imman dabalatee uummanni amaaraa 400 ta'an akka ajjeefaman yaadachiiseera. Humnoonni nageenyaa naannoof aangawoonni naannoo haleellaa kana dhaabuuf tarkaanfii tokko illee hin fudhanne. Baatii adoolessaa ittaanu keessa immoo dhalattoonni amaaraa 100 lakkaa'aman humnoota garee hidhataniin raawwatame jedhamee shakkamuun godina qeellama Wallaggaa keessatti haleellaan akkatti raawwatame illee gabaafameera. Dabaluudhaanis baatii hagayyaa fulbaana keessa haleellaa hidhattoonni faannoo amaaraaf hidhattoonni kan mootummaan shanee jedhu godina horroo gudduu Wallaggaa keessatti raawwataniin uummanni amaaraaf Oromoo 100 lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Akkasumas guyyoota lamaan dhuma ji'a hagayyaa keessa humnoonni faannoo amaaraa magaalaa horroo guduruu agamsa keessatti haleellaa raawwachuudhaan lammiiwwan Oromoo 60 ta'an ajjeesan jedha gabaasichi. Baatii adoolessaa keessa hidhattoonni faannoo amaaraaf humnoonni waboo haleellaa haaloo ba'uun ammas aanaalee horroo guduruu 3 keessatti lammiiwwan Oromoof amaaraa qulqulluu ta'an 100 lakkaa'aman ajjeefamaniiru jechuun gabaase. Gabaasa kun itti dabalee haleellaalee saala irratti hunda'aniif yaada ofii walaba ta'anii ibsuun daangeffamuu mata duree jedhuun barreeffama dhiyeesseen kutaalee biyyattii adda addaa keessatti lammiiwwan irratti raawwatame ka jedhe yakkaawwan hedduu tarreessee jira.
Tole amma immoo gara qophii torbaniitti darbina Dirree Dimokiraasiiti. Manni maree waloo paartiilee siyaasaa naannoo Beenshaangul Gumuz keessa jiranu naannicha keessatti filannoon akka taasifamu gaafachuu isaanii ibsanii jiru. Boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti waajjirri naannichaa gaaffin kun akka hin dhiyaanneef ibsee jira. Filannoo naannoo sana keessatti taasisuudhaafis karoora hin qabnu jedheera. Dabalata kan qabu Naakoor Malkaati ittaanee isinii dhiyaata.
Walitti qabaan mana maree waliinii paartilee siyaasaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa socho'anii fi dura ta'an paartii warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul beenan obbo Abdul Salaam Shangil manni maree waloo kun filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa Marsaa Jaaffaa bara 2013 baatii waxabajjii keessa adeemsifame waan bakkeewwan naannoo Beenishaangul Gumuz hedduu keessatti hin adeemsifame nafeef akka bara kana keessa adeemsifamu boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gaafachuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Yeah, Beenishaangul Gumuz political party oo jagaaraa Mugurbeet yaw ba 14 baaragno sisaba እንግዲህ በክልሉ
ኑቲ ሚሴንሶትኒ በነመሬ ወሊኒ ፓርቲ ለሲያሳ ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ቶርበንደር በኬ ሰብቶቴ ሰኩዳ አፉር ወልገያ ደምስስኔን ሙርቶ ደበርስኔ ይጅራ ከናኒስ manni maree naannichaa yeroo ammaa kana akka mootummaatti geggeessaa jiru kan bara 2007 filatame waan ta'eef kuni sirrii akka hin taanee fi filannoon bara 2013 biyya kana keessatti adeemsifame asitti bakkeewwan hedduutti waan hin adeemsifamneef uummatni mootummaa hin filatamneen waan bulaa jiruuf kunis sirrii mitii gamaagama jedhu geggeessinee jirra. Boordiin filannoo biyyaalessaas hamma caamsaa 30 bara 2015 kanaatti qophii barbaachisu hunda xumuruun filannoo akka adeemsisu jechuun murteessineerra jechuun dubbatan. Paartileen badhaadhinaa warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Guhdeen warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul Baheenan warraaqsa biyyaalessa Amaaraabin paartii dimokiraatawaa Booroo Boodeeppaa paartii haqa hawaasummaa lammiilee Itoophiyaa Izeemaa fi dhaaba tokkummaa Itoophiyaa Maraa Ma'aad waliigala paartileen torba bakkeewwan bara 2013 filannoon hin adeemsifamnetti akka geggeessamu gaafachuu himanii wantoota taasifamuu qabu jedhan irrattillee walitti qabaan kun akkas jedhu.
Mindino yoo sannoo aandanya ምርጫውን ምዝገባ የተካሄደው ዛሬ ሁለት ዓመት በላይ ያስቆጠረ ስለሆነ
ፓርትሌን ሲያሳ ወጋለ ምድረ ፍለኖረት ይርማችሁ ካዲመምቶ ተዴሰኒን ድርጎምዋን እንደንደኝፍ አከካዲመምቶ ተቢፋራን ገልሜሰኒፍ አከሱመስ ፓርቲን ጉዴን የሮሰነዋን ካዲመምቶ ተፍለኖፍንዴስኒፍ አከካዲመምቶ ተዴሱ ጋፈኒራ ነሞትኒ በከብራት ያዴመን ገንዶኒስ ዋንጅራኒ ፈከሱማ ነሞታራቲን በከቡ ሰሙቀቡ አከሱመስ በጀትኒ ቲንዱ ለፍለኖ ታሰን ፓርትሌውን ዱማፋ ከገዲ ሰሙጋፈኒራ የሮገና ሮምኒ ሮቤ ዋን ለጊንጉ ተኒፍ በካ በከተሶቾን ረኪሳ ተዋመሉ አመደንዳሚት ጫምሳ ሶዶ መድረ ፍለኖነ ከግጌ ፈሙ ታሲሱ ከንጀዱ ሰከስ መጋፈን ይጅራ ኢሚብራን ጋፈን ኔሞ ሜሻሊን ፍለኖራ ወጪሱፍ ኦለኒፊ ሰነዶትኒ ፍለኖ ወጎተ ለመድረ ትረን ሁንዱ መክሰመኒ አከ ሃራቲን በከቡ አመንሌ አከስ መጋፈን ይጅራ አመቲ ቦርዲ ፍለኖ ቢያሊሳ ኢትዮጵያፍ ጋፍቸድ ኢስኔ ዴቪ ኤጋ ጅራ ጀቹን ዱበተን ሚሴንሲ ኮሬሆ ጅራ ወጪስ ቱመነመሬ ወሊኒ ፓርትሊስ ያሳና ኑቢኒ ሻንጉል ጉሙዚፊ እትጋፍተማን ኢመስ ያሳ ፓርቲ ዲሞክራቶዋ ቦሮ ቦዴፓ ኦቦ ዮሐንስ ተሰማ ገመኢሳኒ ቲንሃሉትና አንቸከይሰት በረነ ፍለኗ ዴምሲሱዳፍ ሚጀቶ ዳጅ ጠንኬሳ ይሮብሰን ቶኮ ሃሊ ተስገቢ ፎዬ ራጀቹን ዱበቱ
አሁን የክልሉ የጸጥታ ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ ተሻሽሎ
ተስገቢና ልጫ ሀለ ኡላና ቴን ፎየው ፍለኑ ግግሱ ፈከጨራ ጋሪ ተቆጥላላ እንዲከምብራነሞ ሊገልቴን ነጋ ይለቶተና ንቸከይሰሶቹ አትሮኒፊ ሞቱማ ጅዱት መለተይ ሰም አከነጋምቡ ዋንታሴፍ ፍለኑ ነከግግፈሙ ኒደንዴሲሳ ጀቹንዱበተን ናኑ ቢኒሻንጉልጉሙስ ከይሰት ፍለኑን በረኩመ ለማፍቁ ደሰዲ በከይወን ሄዱት አከንግግፈሚናፌስ ኦቦያንስ ዱበተን ይጅሩ
እንግዲህ እኛ ክልል 99 የምርጫ ክልሎች ናቸው በክልል ምክር ቤቱ
ናኑ ኬኝ ኬሰ ናኑ ፍለኑ ሰገልተሚ ሰገልቱ ጅራ ኢሳን ኬሰ በከቲ ፍለኑ ንግጌሰ ምድደሚ ሰደት ቆፋቲ ቶርባተሚ ቶኮ ኬሰ ቲናዴም ሲፈምኒ ጀቹዳ ኩን ሰደርካናኑት መነበሬ በከቦተው መታፋሞ ሰርጋ ፓርላማ ቲናኑ ፍለኑ ሰገልቱ ጅራ ኢሳን ኬሰ ናኑ ፍለኑ ሰዲ ቆፋቲ ከም ፍለኑ ንግጌፈሚ ናኑ ፍለኖ ጃኬ ሰጥን ግግፈም ልጅቹላ አመደንዳዊት ተሶ ገኒን ሰይኒን አከፍለኖ ግግፈም ልጅቹላ አምቦርዲ ፍለኖ ቢያሊሳ ጋፈኔራ ልጅቹን ዱበተን ጥመከነረት ከንጋፈተመን ቦርዲ ፍለኖ ቢያሊሳ ኢትዮጵያ ትትጋፈተማ ዋጅረ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ኦቦታ አደሰለማ ዴቢኪነን ይጅሩ
እስካሁን አሳድረስ የደረሰ ነገር የለም የጋራ ምክር ቤቱ ጥያቄ ወይ ደሞ ያወጡት መግለጫ አልደረሰኝ
መነመሬ ወሎከናን ጋፊዩ ካን ኢብሲኑ ፍዲያቴ እንጅሩ ፍለኖ አዴምሲሱፍ ከሮሬ ሮበርባችሱ እንደከምባሱ ወጅረሙሜ ቦርዲ ፍለኖ ቢያልሳቲ ኑቲ ከሮሬ ሳምባሰን ጂሮልቹ ደጂንኬን አመተምሞ ፍለኖና ኑቢኒ ሻንጉልጉሙስኪ ሰትራዎችሱፍ ሰገንታምቤ እንጅሩ ጀቹንዱበተን ገመብራን ቦርዲ ፍለኖ ቢያልሳ ኢትዮጵያ ጋፊቺ መነመሬ ወሊኒ ፓርትሌ ሲያሳ ናኑ ቢንሻንጉልጉሙስ ከይሰሶቹ አንራዲያቹ ይፍሱን አዴምሳን ዴቢ ከንትኪን ተውቤክ ሲጅራ ቦርዲች ይብሰበረደር በኬ ሰባሴ ቱሬን ፍለኖን ቢያሊሳ መርሳ ጃፋ በርኩመ ለማፍቁለ ሰዲት ጉቱ ቢያት አዴምስ ፈሜ ቱሬን አከቢንሻንጉልጉሙዝቲ ናኑ ሊፍለኖ ወሊገላን ቁጥቶር በታኒፊ ሄዱኒሳኒ ከመነመሬ ናኑ ታንኪ ሰቲ አከንገጌ ሰሚናፊ ያደቺሱን ሰገንታፊ ኮፒ በርባችሳ ተይረት ቃሞሊ ኢሚላሉ ገራገራውሊን ማሪ ታሲሱ ኢሳ ኢፕሴ ካንቱሪ ተውለ ፍለኖን ጉናንጋ አማት ሂናዴም ሲፈምኔ ሰገለ አሜሪካፍ ናኩር መልካ አምቡራ
አየ ሆርዶፍቶ ተገኛ አማሞ ጋራጋባሳ ሊጣ አፍሪካ ራኑ ጋር የትጨና ንወጅንን ትራ የሞ ገሬን ሂደቶታ ማቃ አማንታ ሙስሊማቲን ሶቾ አጅራኑ ኪብ ቡርኪና ፋሶ ከሰቲ ሐሌላ ኢትፎፋኒጅሩን ካንቲ ደርገጎኒ ለሚ ቢያካ ጋና ራኪነ ዲነግዴቲኒ ካንካኢ ገሬ ካንቲ ጎካን ገሬ ሂደቶታ ካንቲ ማካሙ ዳንዳኡ ሶዳንጀዱ ባየቼ አከጅሩ ገባስኒ ሴናኑ ቶዶ ኢፕሴጅራ ገባሰካና ካኒ ኑዲየሲቱ ወካን ኑቲምቱ አማሲ ቱጁቤዳ
Instituti Tecnica ቦልጋታንጋ ጋና ከሰቲ በረቶን ሙልአተ ሐዋሳ ነጋ ቀቡ ሁንዴ ሱረት ወጀታጅራን ጅሬኝ ሳኒ ከሰቲ ሐዋስኒ ሳኒ ወል ኢብዴ ጉሳፍ ወል ትቡኢንሳ ካን ኦጌይን ነገኛፍ በላተ ኡዱበተኒን በከማ በረቶን ከጀልአኒት ገረይወን አዳዳ ድርገጎተረት ፉል ፈቹዳን ሆጂውን በላፈማፍ የሮቶኮቶኮሞ ሎለረት ኢሳምቦባሱ ጊፍቲ ሞዲዮክ በረቱ መነበርኖታ ሰደርካ ለመታ ዱበርቶታ ቦልጋታንጋ ከሳቲ
Mostly they take advantage of us to use us in their
Irajala ojisani ke satti akhermal nufnut fayedamu tokostanulam cimina qamna garu akasalpat gowom samna kanaf nun dergego tetfayedamu yalu akajolle durbat ledufani want akawjen barbadanit ergenu galshani boda watokun sif qaba badasa nun jechu dendeu jette angawne nagenye biyole sakajedanit gana gamakaba ke sathoji abdumman dergego tabrat dabaladufun garefin taleyif deran akasat lamanta sasajira ናኑን ገመካባ ናኑ ህየይ ከሳ ተኮዮቶ በከ እርገወጎተ ዲዮ አስሌልስቱማን እስላሙማ ከሰት በበለታ ዱፈ ቡርክናፋሶ ወሊን ወልዳንገሳ ወጎተ ዲዮ አስ ሂደቶን እስላሙማ ሆጂንሳኒ በበለታ ደሜ ፍሬድሪክ ማውሊ አግበኑ ኮሚሽነር በርኖተ ሲቪክት ዳይሬክተር ናኑ ገመባሃቲ
All the economic, social and cultural factors that are
Waye mugatu kodundu bachajira Waye gudino walikitan tane kana wasandu bachajira Ani waye gare wanna mota murtao gana kese jiran Kanne mugatu kodamunu itiraga mundu bachajira Beka fintale yinkun kanne nakasit kanisam fayyadaman
Bala gare hit attota fu amuham bisu gargaruf Garein gargarsa rice gana jiram Mannim barnuta kut ashan nanno gana baha Gara oli ke sati dula ነጋ ማናበሩም ሳከይ ሰጥጀል ጀልቀበራ ፕሮጀክቲንግን አርቲ ቲያትራፍ በሸነነ ፈየደሙራን ደርገጎተ ህርማጅሴ ጄቁም ሰፍንጣሌ ሱማ ፋላ አከላበተን ገርጋራ ጀዳን ፍሬድሪክ አወል አህመድ ከሪያማ ዳይሬክተር ኦላና ከንገሬ ራይስ ጋናቲ
So we are staging this drama so that the children will understand the modus of our prank.
Drama kana kana garsi snuf akka jollen akata garelen o karo uman kun agito kotto jeta na garsi sufi. Yero wailo tasani amalawana kana fakkenyav kana kalo girati gegesu tif satilan wana kana kasan fint aliyitani sangochu danda.
Bismarck Antonio ijolle kana drama of artiran lenjisu.
They are so attached into a recreation
bashannana walin akawalit ufenye qabu kanafiyo bashannana lalle yeron darrat fulfachu tujira namnun dinu argu barbada namnun dinu dagaw barbada yeron dumana mota bayeto argama
rice ganaf michondisani projectin nagenya manember nota ke satjed dargagota akata dafani fintaleyi addabasofi rafagachu itidanda anratti ode fanno gahane kenaf akasumas tarkamfi shakisisa kamiyu qamole sirita ettakagabasan isan gargar jedani abdatu
Qopin fayya torban torban itti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannootis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irrattillee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwateera. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii keenyaa tiwiitariidhaa fi inistaagiraamii keenyaa ni nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee, piroduusariin keenya Biraan Hayiluu, gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee, ogeessitoonni istuudiyoo 59 keessa jiranu. kanisin keessummeessa turemmoo of qaabu moroda waan wajjiniin turtaniifi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.